Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Россия Федерациясы президенті қоршындағы стратегик үсіш һәм ил күлем проектлар сайты президиумы составына кірді. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин указында шулай дейілі. Оның негізінде совет һәм президиум составына үзгәрішлер кіртілген. Россия премьер-министрі Михаил Мишустин, совет президиумы рейсі, бірінші вице-премьер Андрей Белоусов һәм Россия Федерациясы президенті ярдамшысы Максим Орешкин оның орын басарлар. Россияда ил күлем проектлар Россия Федерациясы президенті указы негізінде 2019 жыл башынан ғамәлге ашырыла. Бүгін Татарстан президенті Қазан Кремлі территориясында орнашқан Татарстан Республикасы археология музейінде болды. Оны Татарстан Республикасы вице-премьері Ләйлә Фазлыева, Татарстан Республикасы мәдәният министрі Ирада Аюпова, республиканың кайбер министрлықлары һәм ведомстволары вәкилләре зата йөрде. Биредә Рустам Миңниханов өчен экскурсия үткәрделәр. Музей эшчәнлегенең төп юнәлешләре турында сөйләделәр. Рустам Миңниханов билгеләп үткәнчә, республикада мәдәни мирас объектларын саклау мәсьәләсендә зур тәҗрибә тупланган. Бу эшкә Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев зур өлеш кертте. Тарихны өйрәнү барсы да шөгыльләнә алмый торган бик мөһим эш. Безнең бу өлкәдә зур эш тәҗрибәбез бар. Без темпларны киметмәскә тиеш. Сезгә кирәкле ярдәм күрсәтеләчәк, шул исәптән инфраструктураны үстерү өлкәсендә дә дип ассызыклады Татарстан Республикасы президенты. Татарстан галимнәре заманча Россия фәнен үстерүгә зур өлеш кертә. Республиканың фәнни мәктәпләре дөнья күләм танылган һәм абруй казанган. Бүген бу хакта Рустам Миңниханов фән һәм техник өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасында хәбәр итте. Быел төбәк-ара клиник диагностик үзәгенең Венос системасы ауруларын диагностиклауда һәм дәвалауда инновацион технологияләр булдыру буенча эше билгеләп үтелде. Ул Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан хуплауга лаек булды һәм илебезнең башка төбәкләрендә уңышлы кулланыла, диде Рустам Миңниханов. Икенче эш нефть сәнәгатендә куллану өчен инновацион катнашмалар булдыру буенча галимнәрнең уртак хезмәте. Әлеге тикшеренүләрнең нәтиҗәсе югары, фәнни техник әһәмияткә ия. Алар күп еллар дәвамында Россиянең 10 эре предприятиесендә кулланыла. Ул ассызыклаганча, фән хәзерге заман дөньясының барлык таләпләренә җавап бирә һәм кешелекнең иң катлаулы бурычларын хәл итә ала. ТСРга нигез салынуның 100 еллыгы алдыннан шуны билгеләп үтәсем килә. Бөтен тарихында Татарстан үсеше фәнни һәм мәдәни потенциалының үсүе белән бергә барды. Безнең республика тарихында Бөек Ватан сугышы елларында фәнни тикшеренү институтларының һәм югары уку йортларының эшчәнлеге аерым сәхифә булып тора. ТСР галимнәренең кайбер фәнни ачылышлары илнең оборона сәләтен ныгытуга, аның иң авыр чорында медицина фәнен үстерүгә ярдәм итте, дип өстәде Рустам Миңниханов. Аннары Татарстан президенты бүләкләр тапшырды. Барлыгы 19 кеше билгеләп үтелде. Икенче ел рәттән Татарстан таможнясы Идел буе федераль округында иң яхшысы булды. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәтендә хәбәр ителә. Ведомство өчен бу ел саен үткәрелә торган Идел буе таможня идарәсе конкурсында рәттән икенче тапкыр җиңү. Татарстан ил күләм проектларны гамәлгә ашыру буенча актив эш алып бара. Нефть төбәгендә башкарылган эшләр турында үз хәбәрчебез Ясир Хөснетдинов сөйли.
Әлбәттә, биредә иң зурысы безнең ишек алды программасы. Ул быел башланып 3 елга исәпләнә һәм Татнефть җәмгыяте биргән акча хисабына башкарыла. Бүгелмәдә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Вахит Гарафетдинов әйтүенчә, бу вакыт эчендә 272 ишек алды төзекләндереләчәк. Эшләрне иң начар дип исәпләнгән урыннардан башлау билгеләнә. Һәр ишек алды шул биләмәләрдәге йортларда яшәүчеләрнең теләкләрен искә алып төзекләндереләчәк. Быел шулай ук мәктәпкәчә балалар учреждениеларын ремонтлау буенча программа нигезендә шәһәрдә 2 һәм 1 авылда эш үткәрү билгеләнә. Ә соңгы 5 елда Бөгелмәдә 14 балалар бакчасы төзекләндерелгән. Сәламәтлек саклау өлкәсенә килгәндә, Бөгелмәдә балалар һәм йогышлы авырулар хастаханәләрен, үзәк хастахананың төп бинасын төзекләндерү, 4 ауылда модульлі фельдшер акушерлық пунктын софқа бастыру көзде тұтыла. Өткен ел оңайлы шәһәр мөхиті программасы бойынша Соколка тауы һәм шәһәрнең үзәк майданында төзекләндерүшләре башланган иде. Алар быел дәвам итәчәк. Моңардан тыш, 3 мәктәптә универсаль спорт мәйданчыгы төзү һәм Татнефть ярдәме белән энергетик стадионын яңартуны тәмамлау билгеләнә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Идел буе киңлекләре дәүләт тыюлыгында табигать законнарын бозмыйча ял иткән халыкка бернинди шикләү булмаячак. Татарстанның экология һәм табигать ресурслары министрының беренче урынбасары Фаяз Шакиров шул хакта әйтте. Кармак белән балык тотарга да, ял итәргә дә яраячак. Тик бу территориядә капиталь объектлар төзү, чистартылмаган пышырак суларны ташлау катгый рәвештә тыелачак, диде Фаяз Шакиров. Аның сүзләренчә, утраучыкларда урнашкан дачаларда яшәүчеләр 2023 елга кадәр бу участокларны рәсмиләштереп, учетка бастырып, ничек яшәгәннәр шулай яшәп калачаклар. Киләчәктә яңа участоклар төзелеше рөхсәт ителмәячәк. Туйылык булдыруның төп максаты мөхиткә Идел елгасында булган бөтен биологик ресурсларга антропоген тәсирне кимету, Туйылык, Казан, Лайыш, Югарыслан, Яшелүзән районнары территорияләрен үз ишенә ала. Куйбышев сусаклагычы акваториясендә мондый зур туйылык булдыру турында карар 2019 елның 30 декабрендә чыкты. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 8 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар яварга мөмкин. Төньяк көнчыгыштан юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә һәм иртәгә көндез 10 градустан 15 градуска кадәр салкын, төнлә һәм иртән аяз вакытларда 20 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.